Julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 4. Ons gaan daarvan die eerste 11 verse lees, 1 Petrus 4. Weet julle dat daar vandag nog steeds plekke is waar gelowiges gevang word en in die tronk gestop word en party selfs doodgemaak word net omdat hulle dit durf waag het om so as 'n gemeente by mekaar te kom en saam die Here te aanbid en saam te luister na die verkondiging van sy woord. En omdat dit so is, het 'n baie goeie vriend van my op 'n stadium die opmerking gemaak dat ons moet vra of elke erediens, elke preek, die moeite werd was dat iemand sy lewe daarvoor op die spel sou plaas. Maar ek dink nie elke keer so daaraan aan die erediens nie, en natuurlik hang dit ook nie als van my af nie. Dit hang ook af van jou af, dat die bydrae wat jy maak om ander te bemoedig, dit die moeite werd sal maak om jou lewe op die spel te plaas daarvoor. As dit by ons nodig sou wees. Maar vandag dink ek regtig, dat ons, as ons hierdie teksgedeelte reg verstaan en reg kan toepas, dat dit deel word van elke asemteug van ons lewens, dan sou ek dink dis die moeite werd dat ek hiervoor sou kon sterf. Hierdie boodskap van vandag het die potensiaal om die manier hoe ons met lyding omgaan, totaal en vir altyd te verander. Kom ons lees hierdie eerste 11 verse van 1 Petrus 4. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen dat wie liggaamlik gelei het met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe ook lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. Losbandigheid en welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om die lewendes en die dooies te oordeel. En daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat alhoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe soos God lewe. Die einde van alles is naby. En daarom moet julle self beheers en nugter wees sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvuldige genade wat God met elkeen gee, namate hy jy 'n genadegawe ontvang het, moet hy die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Dit is die woord van die Here. Die gelowiges vir wie Petrus hierdie brief in die begin geskryf het, het baie goed geweet wat onreg is. Hulle het dit elke dag beleef. Dit was nog nie amptelike vervolging deur die staat nie. Maar die bure en die winkeliers en die werkgewers het hulle baie duidelike prys laat betaal omdat hulle Christene is. En enkele jare na hierdie brief het die allerverskriklikste vervolging en lyding losgebars. Hoe is dit moontlik dat hulle konstante bly in die geloof? Dis waaroor vanoggend se teks gaan. Hoe berei jy jou voor vir lyding? Nie net hulle destyds nie, ook ek en jy. Nie net sulke erge lyding as wat hulle beleef het nie, maar ook die lyding wat ons vandag ken hier in ons land. Wat is dit wat jou staande hou? En dan moet ek net eers so oomblik uit verpoos. Om te sê, as ons hier praat van lyding, dan praat ons nie van die sondige mishandeling wat 'n mens partymal in 'n huwelik of in 'n huis beleef nie. Ons praat nie van misdaad teen jou as persoon nie. Daardie goed moet ons onsself teen verdedig en daar is genoeg wette in die land dat ons daarteen kan opstaan. En as jy ooit daarmee te doen het, moenie daarby verbyloop nie. Roep ons in dat ons saam kyk, dat ons mekaar beskerm. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar daardie onregverdige behandeling wat jy kry, omdat jy doen wat reg is. Hoe berei jy jou voor? Vir die vervolging wat daar dalk sou kon losbars omdat jy 'n gelowige is. Is dit soos in Somalië wat hulle weet as jy tot bekering kom, dan is jou lewensverwagting dalk iets so 6 maande. Want ergens gaan iemand jou bykom omdat jy die oneer oor die familie gebring het. Die kern van hierdie hele gedeelte vind ons in vers 1. Nou net voordat Petrus hierdie vers 1 skryf, het hy in die vorige gedeelte van, aan die einde van hoofstuk 3, het hy geskryf oor Jesus, die onskuldige, wat vir die skuldiges gelei het. Hoe hulle hom doodgemaak het, fisies sy liggaam vermoor het. Hoe die Gees weer lewend gemaak is en opgestaan het uit die dood, opgevaar het, dat hy nou aan die regtere van God in die uitvoerende kragtige gesag van God bekleed is. En dan kom hier die verse. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met hierdie gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Dit is die wapen wat ons gereed moet hê en wat ons moet gebruik wanneer ons swaar kry en wat ons ly, veral wanneer ons onregverdige lyding verduur. Liggaamlike lyding reken met die sonde af. Absoluut en volledig en vir ewig. Nie net eendag nie. Nou reeds begin dit wys, al hoe meer en meer en meer, tot eendag volledig, ja. Dit is iets wonderliks, die gevolg van liggaamlike lyding. Jesus het in sy liggaam gelei, sê Petrus. Dis kern hier. Onthou, hy wat een in wese van met God, die Vader en die Gees is, wat drie-enige God is van ewig tot ewig, wat in die hemel verheerlik en gedien is deur die engele, het dit prys gegee om saam tussen ons sondige skepsels in die stof en in die reën van hierdie aarde te kom loop. En hier is hy fisies, so werklik as wat hy was, is hy ook fisies in sy liggaam mishandel, gelei, 'n pynvolle, bloedige foltering. Dit was nie maar net 'n storie en teoreties nie, fisies, met sy eie ore het hy die valse beskuldiging gehoor van die kerklike leiers in sy tyd. Het hy gehoor hoe die skare hom uitjou, hoe die regter 'n onregverdige vonnis oor hom uitspreek. Dat hy gehoor hoe die soldate hom spot. In sy gesig het hy gevoel hoe hulle hom spoeg. Die dorings van die doringkroon op sy kopvel indruk dat die bloed teen sy gesig afloop. Die vretende houe van die geesel op sy rug wat stukke vleis uitruk, dat jy later die fisiese ribbebene kan sien. In sy liggaam, dan aan die kruis, die asemnood, die ontwatering, die geweldige pyn in gewrigte en in ligamente, die dors. Dis wat die sonde aan hom gedoen het. My sonde en jou sonde. En dan die dood. Dan eis die dood sy lewe. Liggaamlik was hy hier. Liggaamlik het hy gelei. Liggaamlik het hy gesterf, hulle het aan sy lijk gevat en hom toegedraai en hom gaan begrawe tussen 'n klomp ander dooies. Verskriklik. Maar God dank, dit het nie daar gestop nie. Hy het die dood oorwin en hy is opgewek om ewig te lewe en te heers. Waar die sonde aan hom niks meer kan raak en doen nie, want hy daarmee afgereken. Met sy liggaamlike lyding en dood het hy reg deur die sonde gewerk. Volledig, absoluut, finaal, vir ewig het hy homself daarvan losgemaak. Hy het betaal daarvoor vir hom, maar vir jou en vir my. Waar hy geen sonde gehad het nie, het hy ons sonde geneem en alles klaar betaal. Is dit nie iets wonderliks nie? Die grootste vreugde wat ons seker kan hê in die lewe, daar is met ons sonde afgereken. Nie net bevryding van die lyding self nie. Bevryding van die oorsaak van al die gemors. En dit, met hierdie gedagte, moet ons bewapen, sê Petrus. Die skrywer van die Hebreërbrief skryf in Hebreërs 12, dat ons in die wedloop van hierdie lewe moet hardloop, met ons oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand in die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdraai het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Jesus het die lyding verduur, daardeur gesien na die blydskap wat kom. Die blydskap dat hy mense verlos van hierdie geweldige las. Die blydskap van mense wat weer met hom versoen is om hom te vereer, om hom te verheerlik, nou en in ewigheid. Wat kan die wêreld aan ons doen? Wat is die ergste wat hulle aan ons kan doen, waarvoor ons sal terugdeins? Verskriklike pyn? Ja, maar dit sal nie vir altyd aanhou nie. Die dood. Ha, die dood is oorwin. Die dood is vir ons nie meer 'n vrees nie, dit is vir ons 'n uitkoms. Want die dag wanneer my liggaam hier te sterwe kom, is dit my finale verlossing, dan is ek by God in die paradys dadelik, vir ewig. Dink jy, jy gaan my dreig met die dood? Doen dit maar. Ek hoor nou, in hierdie week, van 'n plaasaanval in Dendron, waar hulle 'n pistool teen 'n tannie van 99 jaar se kop druk, en dan sy vir hulle sê, skiet maar, ek is nie waar om te gaan nie. Ek sien nou dan. Liggaamlike dood bring die beste op sy tyd, wanneer God dit gee, om saam met hom in die paradys te wees, op die plek wat hy vir ons gaan voorberei het. En dis waarmee ons moet bewapen, teen lyding. Die verlossing en die vreugde en die oorwinning wat kom. Nie fisiese opstand teen die lyding en hulle wat dit veroorsaak nie, behalwe in gevalle soos wat ek in die begin genoem het. Nee, dis 'n geestelike wapen, wat die ergste lyding nie kan uitblus nie, en die donkerste tronksel kan dit nie daai liggie verdoof nie. Die sekere gedagte, dat liggaamlike lyding uitloop op oorwinning, die afrekening van sonde en al die gevolge en oorsake daarvan. Die gedagte daaraan, dat Jesus dit bewerk het met sy liggaamlike lyding, en dat jy wat in hom glo, deel sal hê daarin, nou reeds deel het daarin. Dis die wapen waarmee ons teen die lyding oorwin, sodat ons selfs in vreugde kan ly, terwyl dit bitter swaar is. Ja, maar dit klink so eendag, sou jy sê. Wat van nou? Dit is waarmee Petrus begin het, reg in die begin van sy brief. Dat ons nou reeds deur die genade 'n nuwe lewe ontvang het, deur die opstanding van Jesus Christus. Dat ons nou reeds 'n nuwe lewe het met 'n onuitspreeklike blydskap en die allerwonderlikste erfenis wat reeds vir ons gereed lê. 'n blydskap wat so onuitblusbaar is dat selfs swaar kry en lyding in hierdie lewe nie 'n druppel daarvan kan wegneem nie. Dit nie kan steel nie, dit nie kan verdoof nie. En dan gaan hy verder in hierdie verse om te wys maar dit wys al klaar in ons lewe hierdie afrekening van sonde. In vers 3 tot 6 praat hy daarvan dat die afrekening met sonde reeds in die gelowige se lewe sigbaar is. Dat ongelowige vriende en familie, die samelewing om ons, ons al klaar as vreemd sien, omdat ons nie meer in die sondige dinge meedoen waarin hulle vasgevang is nie. Noem dit nou maar op. Seks voor en buite die huwelik van een man en een vrou. Dronkenskap, oneerlikheid, geldgierigheid. Die verheerliking van sport en geld, wat al die fokus in die lewe neem. Noem maar op. En omdat ons nie meer daarin deel is nie, daarom beswadder hulle julle, sê Petrus. Omdat jy goed doen, laat hulle jou lei. Dis reeds sigbaar. Gelowiges doen nie meer hierdie dinge nie. Want Paulus skryf in Romeine 6, dat ons saam met Christus aan die kruis gesterf het en daarom vir altyd dood is van die sonde. Hy gaan verder in Romeine 6 vers 11 en hy sê, julle moet dus altyd onthou dat julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. En dis nie meer net die sonde wat minder word in ons lewe, wat wys dat die sonde mee afgereken is nie. Nee, ons begin die regte goed doen ook. In vers 7 tot 11 praat hy daarvan, dat die einde nie meer ver is nie, en dat ons in hierdie nuwe lewe lewe, al het ons lyding, met selfbeheersing en nugterheid. Die lyding van die lewe en hulle wat dit veroorsaak, hulle neem nie beheer van ons lewe nie. Hulle bedwelm nie ons gedagtes so, dat ons heeltyd net oor hulle fokus en oor hulle kan dink en niks verder kan kom nie. Nee, in selfbeheersing en nugterheid kan ons daarby verbykyk en met vrug met God praat in die gebed. Dat ons vir mekaar lief is en dan bedoel hy 'n liefde soos wat jy het met daai inspanning as jy die laaste bult nog moet uithardloop tot bo, daardie inspanning om bo te kom, so span ons onsself in om ons liefde vir ander te wys. Om gasvry te wees. En dan bedoel hy met hierdie oorspronklike gasvryheid is selfs liefde vir vreemdelinge. Nie net hoe ons dit hier op die stoep doen voordat ons erediens het of daarna, veral natuurlik as ons nie meer in COVID vasgevang is nie. Maar ook by die werk, op die pad, by die skool. Liefde vir vreemdelinge. En dan het elkeen van ons 'n gawe van God ontvang. Iets waarmee jy goed is, so waarvan jy hou om te doen. En dat jy dit in hierdie nuwe lewe ywerig gebruik om die gemeente, die gelowiges hier op te bou. Trouwens, ons het elkeen beloof voor God, toe ons belydenis afgelê het, dat dit juis is wat ons sal doen, om ons gawes in die gemeente te gebruik, want hy het dit vir die gemeente bedoel, nie net vir ons nie. Daar is baie sulke gawes, en op baie plekke in die Bybel skryf die Bybelskrywers daaroor. Ons hoef nie hare te kloof daaroor nie. Petrus skryf hier van twee groepe gawes. Hy praat van 'n praatgawe en 'n doengawe. Die woord wat hier vertaal is met preek, is nie net preek nie, dis praat, sê. En as jy 'n praatgawe het, dan moet God deur jou aan die woord kom. Dit wat hy in die Bybel sê, nie jou eie stories opmaak nie. En wanneer jy 'n doengawe het, dan moet jy dit doen in die krag van die Heilige Gees. Nie in jou eie krag nie, jy sal uitsak. Nie net wanneer jy daarvoor kans sien nie. Lewe so. Vreemd vir die wêreld, omdat jy nie meer meedoen aan waarin hulle gewoond is nie. Lewe jou nuwe lewe van blydskap oor jou erfenis, selfbeheersing en nugterheid en gebed voor God, terwyl jy ander dien met jou gawes. En as jy dit doen en hoe meer jy dit doen, hoe meer besef jy en sien jy dat in jou lewe is daar reeds afgereken met die sonde. Nie in jou eie krag nie, maar deur Jesus Christus se Gees in jou. Ons wapen in lyding lê in wat ons in ons gedagtes aan die gang is terwyl ons ly. Gebruik jou lyding in jou lewe. Veral as dit onregverdig is, gebruik jou lyding om jou gedagtes op Jesus Christus te fokus. Laat jou lyding wees soos 'n spotlight op hom. Wat ook onregverdig gelei het. Dink daaraan, aan die blydskap wat sy liggaamlike lyding gebring het. Die blydskap van afrekening met sonde en van die ewige heerlikheid en verheerliking by God. Gebruik jou lyding in hierdie lewe om jou gedagtes te fokus oor hoe jy met die sonde afreken. Liewer so gesê, oor hoe sy afrekening met die sonde in jou lewe beginne wys. Fokus jou lewe daarop terwyl jy ly dat jy dood is vir die sonde. Dat jy nie meer beheers word deur jou menslike begeertes nie. Maar dat jy al meer onder heerskappy van die Gees lewe. Kan daar 'n groter vreugde in die lewe wees as om sonde af te reken? Wat is daar wat jou die blyste sal maak? Soos wat ons hier sit. Party sal sê, ag dat ek of my geliefde tog net gesond mag word. Dit sal my baie bly maak. Ja, natuurlik. Of dat ek nie meer bekommernis sou hê van waar sal geld vandaan kom sodat ek vir my sou kan sorg nie. Dalk is dit die soeke as ek 'n huweliksmaat sal hê. Of dat my huweliksmaat en ek tog net gelukkig mag wees, of dat my kinders gesond sal wees en dat dit met hulle goed sal gaan. Dat ek goeie maat sal hê, dat my eksamenuitslae wonderlik sal wees. O, dit sal my so bly maak. Ja, natuurlik. Die blydskap, kan jy dit indink? Die blydskap as daar nie meer korrupsie sou wees nie. As daar nie meer verdrukking is nie. As daar nie meer plaasmoorde is nie en as almal wat vir hierdie goed veroorsaak het aan die pen gery het, sou dit ons nie verskriklik bly maak nie. Natuurlik. Daar kan nog baie ander sulke dinge wees, maar weet jy, as dit alles waarmee ons voor in dag kom, of as dit die eerste ding is wat ons noem, dan mis ons 'n baie baie belangrike punt. Die oorsaak van al hierdie goed is die sonde. En die sonde wat jou die meeste moet pla is jou eie. Want dit bring skeiding tussen God en jou. Nie meer nie. Want Jesus het daarmee afgereken. Die wonderlikste blydskap is dat die afrekening van Jesus met sonde joune geword het. En hoe jy dit kan belewe, dat dit in jou lewe begin sigbaar word. En as jy kan aanhou ly terwyl jy goed doen en nie omdraai en terugbeklei nie. Watter beter bewys wil jy hê dat jy met die sonde afgereken het of dat Jesus se afrekening met die sonde in jou lewe begin wys? Met die vreugde daarvan. Gebruik jou lyding om te fokus op Jesus wat die lyding gehad het en oorwin het. Jy moenie dink aan die lyding alleen nie, dink aan die oorwinning wat daar is, volledig en finaal, maar wat jy nou alreeds in jou lewe kan voel en ervaring kan sien, soos wat jy met die sonde afreken. Ek wil afsluit met 'n voorbeeld van 'n man wat presies dit gedoen het. Hy het met sy gawes van dien, het hy so in die gemeente gewerk, dat hy daarvoor 'n naam gekry het. Dat hy uitgestaan het in die gemeente, selfs wonders gedoen het. Dis 'n man wat ook die gawes van praat gehad het, en hy het vir ander vertel van hoe die evangelie werk, vir die hele boodskap uitgedra, nie net vir hulle in die gemeente nie, maar ook vir hulle buite die gemeente. Terwyl hy dit doen, word hy onregverdig veroordeel om met klippe doodgegooi te word. Weet julle, terwyl hulle hom in die klippe doodgooi, kla hy nie oor die onreg daarvan nie. Hy beklei nie terug en dreig nie. Hy word nie moedeloos en dink as God het hom dalk vergeet nie. Nee, hy fokus op Jesus Christus. Hy kyk op na die hemel. En God gee hom die wonderlike, dat hy in sy gedagtes sien. Jesus Christus, wat langs God se troon staan. Dis waarvan Petrus hier skryf. Nie in sy eie krag kon hy dit doen hierdie man nie. Maar vol van die Heilige Gees. Gaan lees maar. Handelinge 6 en Handelinge 7 van Stefanus. My liewe broer en suster, jy of jou geliefdes belewe dalk reeds sulke lyding. Onregverdige lyding. Dit lê waarskynlik vir ons voor. In 'n ligte mate of in 'n erge mate, dit lê in God se raadsplan. Maar berei jou daarvoor voor. Bewapen jou met die gedagte dat Jesus se liggaamlike lyding met die sonde afgereken het. Die oorsaak daarvan en die gevolge daarvan, alles. Berei jou voor, bewapen jouself met die gedagte dat sy afrekening met die sonde joune geword het. En fokus daarop om te sien en dit tot vervulling te bring soos dat dit al meer in jou lewe wys onder heerskappy van die Heilige Gees. Gebruik jou lyding om jou nuwe lewe daarin te kan uitlewe. Al meer en meer fokus op Jesus, al minder en minder sonde, al meer en meer doen wat hy wil. In jou lyding, bevry van sonde. Vreemdeling in die wêreld. Diensbaar vir ander gelowiges met die gawes wat God jou gee. En so, sê Petrus, heel aan die einde van vers 11, so moet ons God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Onse Vader, as ons so luister na u woord, en die wonder wat liggaamlike lyding van Jesus Christus nie net vir hom gebring het nie, maar vir ons gebring het, so totaal uit genade uit. Here, dan maak lyding ons amper opgewonde. Wat 'n wonderlike geleentheid, wat 'n voorreg. Here, maar dis hoe ons nou voel, as ons so opgewerk is hierdeur, deur ons saamwees. Wie weet as ons hier uitstap. Lyding is nie vir ons maklik. Dit is bitter swaar. Ag, help ons Here om nooit daarvan iets minder te maak as wat dit is nie. Ook u lyding was vir u nie maklik daai. Daar in Getsemane het u ook by die punt gekom dat u daarvoor nie kans gesien het nie en gevra dat die Vader dit by u sal laat verbygaan. Maar dit was nie sy wil nie. Dit was juis sy wil dat u sou ly. Hoeveel te meer, Here, weet ons dat wanneer ons vra dat u belyding by ons laat verbygaan, dat dit ook dalk nie u wil sou wees nie. En dat dit in die raadsplan so beskik sal wees dat ons sou ly. Partymal 'n bietjie, partymal 'n kort rukkie, partymal bitter, bitter erg en bitter lank. Maar dankie dat ons weet en dat ons deel in Jesus se oorwinning. Here, maak u oorwinning meer deel van ons lewe as wat die lyding in ons om ons is. Dat dit 'n groter rol in ons lewe speel, u oorwinning as ons lyding. O Here, help ons hiermee, ons kan nie self nie. Help ons om soos Stefanus vol van die Heilige Gees op u te kan fokus, want dit is die enigste manier, Here, Ons wil elke een aan u opdra in hulle spesifieke situasie waarin hulle nou mag wees. O Heer, en ons wil almal opdra in elke greintjie lyding wat vir ons nog voorlê, totdat ons eendag finaal en volledig in die vreugde sal ingaan van ons hemelse woning by u vir ewig. Help ons, Here, om in lyding u te kan verheerlik. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat dit juis kon doen. Versterk hierdie engel wat u gestuur het. Versterk ons, Here. Amen.